Gambar 13. Daniel sareng wargi-wargina. Gambar ieu ningalikeun Daniel sareng tilu rerencanganna. Aranjeunna teh bangsa Yahudi. Aranjeunna teh dicandak ka nagri Babel, nagri musuh-musuh aranjeunna. Raja Babel hoyong supados aranjeunna kumawula ka raja. Kumargi kitu, aranjeunna kedah diajar bahasa sareng kabiasaan-kabiasaan di Babel. Daniel sareng rerencanganna nolak kanggo nuang tuangeun anu mararewah. Kumargi hal eta teh papalimpang sareng kabiasaan urang Yahudi. Daniel sapara kanca terangeun yen anjeunna kedah nyepeng hukum-hukum Allah sareng hormat ka mantenna. Kumargi kitu, aranjeunna nyuhunkeun sayur-sayuran kanggo tuang sareng cai herang kanggo ngaleueut. Pagawe istana anu ngarurusan aranjeunna sarieuneun upami Daniel sapara kanca janten begang sareng teu damang. Namung saatosna dibuktoskeun salami 10 dinten, aranjeunna janten langkung sehat sareng langkung pinter tibatan sadayana budak ngora nu aya di Babel.